Vakars mājās, vairs nav jāstāv kājās. Mirklis atelpās, mācības un citi pienākumi. Un nāja nevainās, tad tās tukšums mājās. Ja šeit drīkst tāv uz mieklu, pārdaudz, jo viss jau būs labi drīz. Nav ko skum pārdaudz, nē, nē, jo mājās drīz būs tu. Drīz būs tu.